Германияның канцлері Ангела Меркель азыркы каржылык кризис Балкан өлкөлөрүнүн Евробилимге киришмөөнө таасир этпейт деп билдирди. Меркель регионго сапарын алкагында кечээ Хорватияда болуп, бул өлкө региондогу башка мамлекеттерге үлгү боло алат деди. Хорватия 2013 жылдын ортосунда Евробилимге мүчөлүк алат деп күтүлүп атат. Бүгүн немис канцлери бир нече мүнөт мурдараак Сербиянын жетекчилиги Сербиянын баш калаасына келгендиги айтылды. Бүгүн кечирээк ал Сербиянын жетекчилиги менен жолугушат. Жакында Косово менен чек арада болгон араздашууларга карабай, Сербия менен Косовонун сүйлөшүүлөрү 2-сентябрда кайра улантылмакчы. Ага Евробиримдик ортомчулук кылып атат. Ушул жана башка окуяларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейже. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн күндүз Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында күндүзү 37 градуска чыгат. Таласта 33, Баткенде 36 градус ысык. Нарында 31, Ысык Көлдө болсо 29 градустун тегеринде жылуу. Башка аба Бишкекте бүгүн күн ачык болот. Күндүз абанын температурасы 36 градустай ысыйт экен. Ошондо биз дүйнөдөгү башкы окуяга кеңири токтолобуз. Ливиядагы козголоңчулар баш кала Триполинин 80% көзөмөлгө алышканын айтып атышат. Азыр Ливиядан карама каршы кабарлар келип атат. Негизи Ливияда оппозиция лидер Муаммар Каддафинин доору аяктады деп жарыялады. Каддафинин 40 жылдык бийлиги НАТО колдогон козголоңчулар менен бир нече айга созулган кандуу кармаштардан кийин кулап аткан шартта ливиялыктар эйфорияга батып турган кези. Бирок баштапкы максат орундалганы менен эми оппозициянын биримдиги канчалык, бийлик өкүлчүлүктү өкмөттүн колуна тартип менен өтө алабы, өлкө демократиялык нукка түшө алабы деген суроолор жаралууда. Улан Алымкулуу кеңири сөз кылат.
Инкылаптын эртезде болот дегенде Каддафиден кутулгандан кийин ливиялыктарга да эйфориядан солугууга туура келет. Анын артынан тез жана көп саясий өзгөрүүлөр талап кылынарын оппозиция да билет. Каддафинин режимине каршы күрөштө колдогону менен ливиялык козголоңчулардын улуттук өткөр кеңештин чама чаркына батыш анчалык ишенкирбей турганы да жашырын эмес. Ушундан улам НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Каддафинин үзөңгүдөн буттай бара жаткандыгы анык болгондон кийинки алгачкы эле билдирүүсүндө улуттук өткөр кеңештин мойнунда чоң жоопкерчилик тургандыгын эскертти.
NATO is ready to work with the Libyan people.
НАТО Ливиянын эли жана мойнунда чоң жоопкерчилик турган улуттук өткөр кеңеш менен иштешүүгө даяр. Алар бийлик жылма өтүп баарын камтышын, өлкө бүтүн бойдон калышын, келечек ынтымакка жана адам укуктарын урматтоого негизделишин камсыздоосу керек.
Ливия үчүн азыр бийликтин тартип менен жылма өтүшү маанилүү экендигин буунун баш катчысы Пан Ги Мунда белгиледи. Ал эми Муаммар Каддафинин доору бүткөндүгүн Бенгазиден туруп жарыялаган улуттук өткөр кеңештин төрагасы Мустафа Абдулжалил дүйшөмбүүнкү баш сөз жыйын учурунда ливиялыктарга алдыда тар жол тайгак кече тургандыгын айтып өттү.
Мен ливиялыктардын баарын өзүн өзү көзөмөлдөөгө, өзүнүн башкалардын өмүрүн жана мүлкүн коргоого, ливиялыктардын жана башкалардын ошондой эле мыйзамдын чегинен чыгып сот адилеттигин өз колуна албоого чакырам.
Мустафа Жалил кошумчалагандай, Ливия жаңы доордун босогосунда турат, бирок али Ливия инкылабын шыктандырган нерселер эркиндиктин, теңдиктин, адилеттүүлүктүн, айкындуулуктун, демократиянын принциптерин жаратуу багытында иш жүргүзүү зарыл. Демократия демекчи бийликти коргоп жаткан оппозиция канчалык бекем жана бирдиктүү болгон күндө деле Каддафинин 42 жылга созулган бийлиги табырлап кеткен өлкөдө демократиянын келечеги канчалык деген суроо жарылбай койбойт. Ливиянын Каддафиден кийинки келечегинен күмөн салуулардын көбү өлкөдө уруулардын ордали жогору экендигине байланыштуу. Айрымдар бул көрүнүш бийликтин тартип менен өтүшүнө бирдиктүү жана заманбап мамлекетке каршы иштейт деген ойдо. Бирок Британиянын Ливиядагы мурдагы элчиси Ричард Далтон бул жөн эле көөртүлүп жабыртылган коркунуч деп эсептейт.
Адамдар уруу маселесине ашыкча басым жасайт деп ойлобойм. Ливиялыктар биринчи кезекте мамлекетке жана үй бүлөсүнө берилген. Уруулар саясий легитимдүүлүктүн же саясий бийликтин альтернативалуу булак эмес. Ливиянын шаар халкы башка жерлердин шаар халкындай эле. Албетте, эгер кырдаал курчуп кетсе, Анархия болсо, кээ бир адамдар жетекчиликти уруулардан издейт. Бирок мен жеке өзүм мындай болот деп ойлобойм. Менимче, ливиялыктар улуттук өткөл кеңеш жарыялаган принциптердин тегерегинде биригүүсү мүмкүн.
Улуттук өткөл кеңештин утурумдук баш мыйзамында Ливия көз карансыз демократиялык өлкө, бийликтин булагы эл деп белгиленген. Мында сырткаралы исламды мамлекеттик дин катары карайт. Документ Ливиянын көп түрлүүнө да көңүл буруп, бербер аштыгынын укуктарын тааныйт. НАТО'nun bir nechaga sozilgan ava soqqulari natijasında Gaddafi'nin qovusli güçlerinin basımlı bölügü üstünde talqalanganlığını eske alganda, qoŋşı Egipt men Tunisge qaraganda Liviyanın oppozitsiyasında öz kün tartibini taŋlaw mümkinçiligi joğoruday. Antken atalgan eki ölködö siyasat tanışlarının tili menen aytqanda institutsionaldyk infrastrukturanın köbünün bekemdigi bıyılkın kılaptara qarabay nukura özgörülörgö tosqonluk jasady. Британиянын Ливиядагы мурдагы элчиси Ричард Далтондун көз карашында Ливиянын демократиялык өзгөрүүлөр үчүн потенциалы коңшуларыныкы менен бирдей эле.
Менимче, Египет менен Тунис сыяктуу эле бул Ливияда да жакшы. Ал жеңил жана бат келбейт. Бул жерде маданиятты, демократиялык катышуунун маданиятын, өз ара кепке келишүүнү, шайлоонун жыйынтыгын кабыл алууну, талкуулар сага каршы иштеп жатканын түшүнүүнү эске алуу керек. Айрым бир олку солкулуктар күтүлөт, бирок ливиялыктар начар өкмөттүн башкаруусунда узак жашады. Өлкөнү натыйжалуу башкаруунун жолдору бардыгын билишет. Алар ырааттуу прогресстин коңшу өлкөлөрдөн көргөн мисалына ишиктанат. Андыктан мен оптимистмин.
Мурдагы режим кулагандан кийин Ирак бир нече жыл бою диний негиздеги араздашуунун кучагында калгандыгы белгилүү. Бирок Британиянын Ливиядагы мурдагы элчиси Далтан кошумчалагандай, бул өлкөдө Ирактагыдай күчтүү диний жана улуттук ажырым жок. Айтор алдыда көп нерсе Ливиянын утурумдук же өткөл өкмөтү ишти кандай алып кетерине, Иракта кетирилгендей катачылыктарды кайталар кайталабасына жараша болчудай. Козголоңчулардын улуттук өткөр кеңешин Ливиянын мыйзамдуу бийлиги катары буга чейин 32 өлкө тааныган. Кеңештин дарегин ичара бөлүнүп жарылган үчүн сын да айтылып келинген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ливиядагы кырдаал боюнча теманы биз эми түзүүдөгү маекте улантабыз. Бишектен байланышта Замира Кожобаева отурат. Замира.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Муаммар Каддафи азыр кайда экенин белгисиз деп айтылып жатат. Оппозиция дээрлик жеңдик деп майрамдоду. Мына ушуну талкуулоо үчүн биз саясаттануучу Розбек Молдалиевди телефон аркылуу түз эфирге чакырганбыз. Розбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Кандай ойлойсуз, мына ушуну менен Ливияда Каддафинин бийлиги кулады деп айтууга болобу?
Эми Каддафинин бийлиги кулады деп айтууга болот, эми бирок ушуну менен акыбал андан ары кандай болот, ушуну менен тынчтык кетеби же дагы башка күчтөр пайда болуп калабы, муну айтыш өтө кыйын.
Розбек мырза, мына өткөн жылы бизде Кыргызстанда бийлик кулаган учурда дагы ошол мурдагы президент өзүнүн кичимекенине качпады беле? Ошол мезгилде деги эле айтышканда ушул Кыргызстанды эми кандай тагдыр күтүп турат, жарандык согуш болуп кетиши ыктымал деген сыяктуу бир чочулоор болгон эле, бирок ага жеткен жок. Ушул учурда азыр Ливияны кандай турмуш күтүп турат деген суроо дагы көп талдоочулардын башын ооруп аткан учурда. Баягы экиге бөлүнгөн диний иктешүүгө бөлүнгөн Иракпы же демократиялык жолго түшөбү деген бир.
Бул араб жазы деп бүт дүйнөгө белгилүү болгон инкылаптардан кийин элдин көпчүлүгү эле бул ал жакта болуп аткан маселелердин баардыгы бул демократиянын жолуна келе турган нерсе деп түшүнүп жүрүшөт да. Бул ар кандай күчтөр бар мунун артында.
Мисалы үчүн
исламисттердин күчтөр дагы бар, ушуна байланып калалы деген улутчулдук күчтөр дагы бар. Ошон үчүн кандай жолго түшөт, кандай тагдыр күтүп атат, муну бүгүн айтыш өтө кыйын. Экинчиден, бул жерде биздин регион менен салыштырып караш керек да, бизде деле мындай демократиялык оппозиция демократиялык жолго түшөлү деген умтулуулар болгон менен нагыз демократиянын шартында биз деле жашап көргөн эмеспиз. Ошон үчүн жанагы биздин регион менен салыштырып карап, жана биздин жакында эле ОДКВнын бейформал саммити болуп ушул маселенин каралгандыгын себеби дагы бар. Бул маселе менен дүйнө жүзүнүн көпчүлүк мамлекеттери тынчтанып аткандыгы ошонун себеби ошо болуп атат да. Анын үстүнө мынабу глобализациянын шартында, информациялык технологиялар өтө өнүккөн шартта булардын да таасири өтө чоң болуп, масалык аң сезимге. Ошон үчүн окуялар ар кандай багытта өнүгүп кетиши мүмкүн бул жерден.
Орозбек мырза, ушул дүйнөлүк талдоочулардын айрымдары айтып атат, араб дүйнөсүндөгү козголоңдордон кийин диктатурлардын кетиши менен Аль-Каида күч алды. Мына Мубарак кеткен соң Египет менен Хамастан кайрадан Израилге кол салынды. Каддафинин кетиши менен дагы Аль-Каида күч алып аймакта, жалпы эле ушул жакынкы чыгышта ислам халифаты түзүлүшү мүмкүн. Бул болсо барып-барып үчүнчү дүйнөлүк согушка да алып келет деген бир кандай өтө кооптуу бир тынчтанууларды айтып атышат.
Бул тынчтанууларга негиз бар, жана биз айткандай ушул исламчылардын аракети Аль-Каидалар эле эмес, андан башка дагы жана бир тууган мусулмандар уюму, булар дагы террористтик уюмдар, андан башка дагы көптөгөн экстремисттик уюмдар ушул кырдаалдан пайдаланып, баары бир бизге демократиялык жолдон пайда жок. Демократиялык мамлекеттердин багытын көрүп атабыз. Ошон үчүн биз нукура диний багыттагы халифат куруп адилеттүүлүк орнотушубуз керек деген лозунгтар менен чыгып аткандар да аз эмес. Ошолорду колдогондор дагы бир топ катмарлар колдоп атат. Жана ушундан пайдаланып калгысы келип атышат да ал күчтөр. Ошондон Аль-Каиданын күчтөрү пайда болуп, ошолор алдыга алып кеткиси келип аткан аракеттери дагы ушуну менен түшүндүрсө болот.
Төрөкул Прагада кесиптеш, сизде суроо барбы?
Мен Орозбек мырзадан бир нерсени сурайын дедим эле. Орозбек мырза, азыр жогоруда айтылган макалада да бир ой айтылды да, бул жакта уруулардын биримдиги чоң маселе болушу мүмкүн деп. Азыр биз билебиз, өткөл кеңеш башкаруу козголоңчуларды өткөл кеңеш башкарып атат. Ошол кеңештин иши дагы ушул аптада Бириккен Улуттар Уюмунда кеңири талкууга алынышы күтүп атат. Көптөгөн мамлекеттер аны легитимдүү өкмөт катары тааныды. Бирок ушул кеңеш биримдикти канчалык сатып калат деп ойлойсуз? Негизги оппозиция.
Бул Афганистандын мисалын алып караганда дагы, Афганистанда дегенде Аль-Каида менен Талибандын согуштук күчтөрү жок кылынгандан кийин адегенде лоя жыргага таянып, ушул эски традициялык формаларга таянып элди бириктирип алып, андан кийин анан демократиялык кадамдар жасалган болчу да. Ушул легитимдүү 20-30 жылда башкарган бийликтер жоюлган кезде чындыгында легитимдүү бийлик кийинки өкмөт таяна турган бутага аз калып калат да, жана биз айткандай бир күчтүү оппозициялык партиялар жок болгонуна байланыштуу. Ошон үчүн ушундай традициялуу формаларга кайрылууга туура келет. Андан башка таянып элди бириктире турган күч жок болуп атат да. Эми жана биз жогорудагы айткан исламисттик идеологияларды баардык эле катмарлар аны колдой бербейт. Тем более бул региондо алар эмнеге алып келерин жакшы билишет. Жана алардын баары эле ушул экстремисттерди, террористтерди колдош деген жаңылыштык.
Орозбек мырза, сизге чоң рахмат. Биздин суроолорго саясат таануучу Орозбек Молдалиев жооп берди. Таңкы маектерди бүгүн Бишкектеги студиябыздан Замира Кожобаева жүргүзүп атат. Келерки маекибизди саат 9:00 берүүбүздө угасыздар. Бул таңкы азаттык, күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Ливиядагы козголоңчулар баш калаа Триполинин 80% көзөмөлгө алышканын айтып атышат, бирок лидер Муаммар Каддафинин күчтөрү деле каршылык көрсөтүшүүдө. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссиясы Сириянын бийлигин оппозицияга каршы чабуулдарды токтотууга чакырды. Кыргызстанда былтыркы апрель окуялары боюнча сотто күбөлөр көрсөтмө беришүүдө. Нью-Йоркто прокурор сотто эл аралык валюта корунун мурдагы башчысына тагылган айыпты алып салууга чакырды. Бишкекте бүгүн жүк ташуучу унаа айдоочулары митингге чыгышат. Күтүлүп атат. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз, берүүбүздө эми Тажикстандан келген жаңылык менен улантабыз. BBC'нин Тажикстандагы кабарчысы кыйноолорго дуушар болду деп маалымдады журналист Урунбой Усмоновдун адвокаты. Усмонов Тажикстандын түндүгүндөгү Ходжент шаарында Хизбут Тахрир диний агымынын мүчөсү деген айып менен ушул жылдын 13 июнунда кармалып, бир айдан соң чыгарылган болчу. Келерки бейшембиде анын соту кайра улантылат. Жеңиш Айдаровда кеңирирээк маалымат бар.
BBC'nin Özbek кызматынын кабарчысы Орунбай Усманов редакциянын тапшырмасы менен чагылдырып жаткан өлкөдөгү тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун аракеттерин бийликке жеткирген эмес деген кине коюлуп, тажик күч кызматтары тарабынан июнь айында кармалып, бир айдан соң үй камагына бошотулган. Бошотулгандан кийин кабарчы кармоо учурунда эмнелер болгонун жана кандай абалда турганын айтууга болбостугун билдирген болчу. Өткөн жумада Тажикстандын Ходжент шаарында журналисттин үстүнөн соттук кароо иши башталганы кабарланган. Анын адвокаты Усманов абакта бир ай кармалган учурда бир топ кыйноолор болгонун айтып чыкты. Адвокаттын айтымында атайын кызматтын өкүлдөрү тартып жаткан тамекелерин журналисттин денесине өчүргөн, уруп тепкилешкен деп айтты. Чын эле кыйноолор болгонбу деп Эркин Европа Азаттык Уналгысынын кабарчылары Усмановго кайрылганда, ал бул багытта суроо эле койгулачы, кези келгенде өзүм баарын төкпөй чачпай айтып берем деди. Мен өзүмө ошол бир ай кармалып тургандагы учурум тууралуу унчукпайм деп сөз берген болчумун. Ошол учурдагы күч кызматтарынын мыйзамдан тыш мамилесин айтпайм дегем. Бирок сот жүрүп жаткан учурда менин адвокатым мындай аракеттер тууралуу айтып баштаганда мага суроо берилди. Анан мен айтууга аргасыз болдум. Менден бул жөнүндө сурабай эле коюңуздарды суранам. Кези келгенде баарын чындыкты айтып берем. Деди Урунбай Усманов. Ошол учурда BBC корпорациясы тажик күч кызматтары тарабынан Урунбай Усмановго тагылып жаткан кинээ негизсиз. Ал редакциянын тапшырмасы менен диний иликтөө макаласын жасап жүргөнүн билдирген. Күч кызматтары болсо Урунбай Усманов өлкөдө ишмердигин жүргүзүүгө тыюу салынган Хизбут Тахрир диний агымдын маалыматтарын мамлекеттик кызматка билдирген эмес деп айып койгон. Аталган мекемеде 10 жылдан бери иштеген 59 жаштагы Усманов буга чейин өткөрүлгөн соттук отурумда ага карата кинелер далил таппаганын айтат. Мен өтө кубанычтамын. Сот учурунда мага тагылып жаткан күнөөлөр далилсиз болгонуна, мага коюлган айыптар баары негизсиз болууда да. BBC корпорациясынын жетекчилиги Усмановго тагылып жаткан күнөөлөр Тажикстанда журналисттик кесипке жана сөз эркиндигине коркунуч туудурат деп эсептеген. Журналисти кыйноо учурлары боюнча атайын иликтөө жүргүзүүнү айтып чыкты. Усмановдун тагдырына тынчсыздануусун Британия менен АКШ бийликтери жана Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлчүлүгү, укук коргоочулар да билдиришкен. Кыйноолор болгон болбогону тууралуу маалымат алуу үчүн бул иш боюнча алектенип жаткан тажик укук коргоо кызматкерлери менен азырынча байланышууга мүмкүн болбой турат.
Жеңиш Айдаров кабарлады. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Жалабат облусунун Терек Сай айылынын тургундары иштан берди алтын кенин иштетип аткан Кытайдын компаниясынын машинелерин тосуп, алтын казып алуу иштерин токтотууну талап кылып атышат. Жергиликтүү тургундардын мындай нааразычылыгына алтын чайкоодо уулуу цианиттин колдонулушу себеп болду. Жергиликтүүлөр андан тышкары ишке кыргызстандыктарды алыш керек деп эсептешет. Окуянын чоо жайына биздин кабарчыбыз Кунучбек Жолдошов кеңирээк кайрылмакчы.
Иштен берди алтын кенин иштетип жаткан кытайлык компанияга каршы жергиликтүү тургундар нааразылык акциясына чыгышты. Терек сайлык 200 ашуун адам жолду бөгөп, 3 күн бою алтын казган компаниянын автоунааларын эки жака өткөрбөй турушту. Жергиликтүү тургун Улан Турдалиев элдин көпчүлүгү кытайлык компания алтынды экологиялык чен өлчөмдү одоно бузуу менен өндүрүп жаткандыгына нааразы экендигин билдирди.
Азыр менин билишимче 20 ашык компания кытайлык фирмалар, частный компаниялар иштейт ошо кен казышып. Ала бука чапкал жолунда ошол кытайлык компаниялар каттап атып жолдун тамтыгын чыгарып эски 17-кылымда араба жолго айланып калган ал жолду тоону тесип оңкоруп заводдорду фабрикаларды куруп алышкан кытайлар посттерди коюп эч кимди киргизбейт кыргыздардан сууну аяка кабаса бир жака буруп таштайт тоону оңкоруп туруп кабаса бул жака буруп таштайт канча токойлор кыйылып кетти алжерде баарынан да күйдүргөнүн цианид колдонот экен баягы чайкагандачы.
Иштен берди алтын кени Ала Бука районунун аймагында аны казып алуу менен шугулданган кытайлык компаниянын алтын чайкоочу фабрикасы болсо чаткалга караштуу Терек Сай айылында жайгашкан. Аталган алтын кени запасынын көлөмү боюнча Кыргызстанда кумтөрдөн кийинки орунда тургандыгы айтылып келет. Мындан 4 жыл мурун кытайлык компания аны казып алуу укугуна ээ болгон. Улан Турдалиев учурунда коррупциялык иш аракеттер менен кытайлык тарапка иштетүүгө берилген аталган алтын кени боюнча келишимдин шарттары Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келбейт деп эсептейт.
Бир тыйын жанасы жок, бир пайдасы ошол жеринчи эл вообще бир жөн тезими сезе элек да. Бир 4 миллиард долларлык запас алтын запас кумтөрдөн кийинки бюджетти толтуруу үчүн экинчи кен ошол иштан берди экен эле да. 40 миллион долларга сатышыптыр. Бул эми 100 эсе арзанга сатылган да. 40 миллион долларды макталай эмес, лош Иркештан Алай эски жолунда эле жаңы жол куруп беребиз деп кытайлар ошондой келишим түзүшүптүр. Бул эмне деген чыккынчылык?
Терексай айылындагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн жергиликтүү бийлик башчылары ал жака барышып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Таалайбек Сусунбаев бир канча жолку сүйлөшүүлөрдөн кийин гана жергиликтүү тургундар бөгөлгөн жолду ачышкандыгына токтолду.
Каткал районунун Терексай айылынын тургундарына жакын болгон болсон Кытай заводучу. Ии, ошол жерде жолдордун баарын талкалап кетти деген негизине байланыштуу элдер ошол жерге талап коюп атат. Ошонун себептен жол тосулуп жатат да. Жалал Абад областынын губернатору, Жалал Абад областы ички иштер башкармасынын башчысы Самбек Бакировдор барышып элдер менен сүйлөшүп, элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, жолду ачып коюшкан.
Мындан мурун жаратылыш ресурстары министрлиги буга чейин алтын казып алуу укугуна ээ болгон компаниялардын документтеринин мыйзамдуулугун бир сыйра текшерген болчу. Анда Иштамбердини иштетип жаткан кытайлык компаниясына берилген лицензияны алуу маселеси коюлуп, бирок кийинчерээк ал өзүндө калтырылган болчу. Аталган компания 4 жылдан бери чалгындоо иштери менен алектенип, быйыл күзүндө алтын казып алууну баштамак. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Арай көз чарайдын жаңы чыгарылышындагы 10 мүнөттөн кийин угаласыздар. Бүгүн биз мамлекеттик сыйлыктарды берүүдөгү көйгөйлөргө токтолобуз. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү жаңы санындагы башкы кызыктуу макалалар менен таанышалы. Алар жөнүндө биз эртеги студиябыздан Шайлыбек Дүйшеев айтып бермекчи. Шайлыбек ай.
Рахмат. Сиз элибиздин башына кыйынчылык келип турган, Бакиевдер билгенин кылып турган учурда оппозиция башына келгенсиз. Ошол өтө коркунучтуу кезде өз кызыкчылык үчүн баарын жасоого даяр турган зөөкүрлөрдөн коркуп калбай, жалгыз жаныңызды аябай, элдин абалын аяп, элдин алдына чыгып бергениңиз бүтүндөй журтка дем болгон. Мына ошол дем Бакиев бийлигин кууп салууга жарап берген. Кийин түмөн түйшүк башыңызга үйүлүп, билимиңиздин, тажрыйбаңыздын акыры келип, адамдыгыңыздын аркасы менен мамлекетибизди бир нукка, жакшы нукка түшүрдүңүз жана элдик лидер болуп калдыңыз. Сиздин ат кыргыз тарыхында улуу инсан катары жазылып каларында шек да, талаш да жок. Урматтуу Роза Исаковна, өмүрүңүз узун болсун, балдарыңыз, туугандарыңыз, эли журтуңуз менен аман эсен бар болуңуз. Туулган күнүңүз менен деген куттуктоо аркылуу фабула кести бүгүнкү санын ашты. Биз дагы бул жылы ой тилекке кошулуу менен Азаттык радиосунун миңдеген угармандарынын атынан мамлекет башчысын туулган күнү менен куттуктап, ага бардык жакшылыктарды каалап кетмекчибиз. Буга улай эле журналист Барат Байракеевдин мамлекет оңбогондой оор абалга кептелип турган кезде бийликке келген президент Роза Отунбаеванын кыска мезгил ичиндеги ишмердүүлүгүн баяндаган макаласы жарык көрдү. Айтулуу Ырысбек Акматбаевдин атасы Абдымалик Акматбаевдин гезит кабарчысы Айбек Шамшкеев менен маеги басылды. Маекте алегенде Тынычбегинен, артынан Ырысбегинен айрылгандан кийин Кочкордун ошол кездеги акими Байтереков Бакиев мени Ысык Көлгө губернатор кылам деди деп Россиядан балдары 24 000 долларга сатып келген айгырын 16 000 долларга баалап, бирок 2 000 долларын гана берип кечиктиргенден калган акчасын сураса, жаныңдан үмүт кылсаң түңүл күнүң деп бөтөн зордукка салып бербей кеткенин, акыры анысын 7 апрелден кийин кайра алганын, бул атактуу айгырдын кулундарынын 6 айлыгын 3 000 доллардан сатып жетим калган балдарды багып келатканын кеп кылды. Айнура Аскарованын Атамбаев биринчи же ыйман уялаган адам деген макаласы Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин 50 000 доллар сураганда арматура менен моюнга, санга, колго чабышкан деген маеги, Ырчы Токтобек Асаналиевдин Бороончу менен Жамбылга күлкүм келди деген маеги жарык көрдү. 7 апрелдин баатыры Кара Буура районундагы Жоонтөбө айылынын тургуну 75 жаштагы карыя Курал Усубалиевдин бийлик башындагыларга кайрылуусу, кезинде союзга атагы чыгып бакубат жашап турган Жоонтөбө айылынын азыркы мукурап турган көйгөйүн чечүүнүн жолдоруна арналды. Кыргыз туусу кезде Москвага барып, ал жердеги кыргыз кыздарынын жашоо турмушун өз көзү менен көрүп келген илимдин доктору белгилүү окумушту Лайли Үкүбаеванын мигранттар тууралуу баянын Домодедоводогу 100 кыз же Москвадагы кыргыздар деген ат менен тартуулады. Кыргыз туусунун бүгүнкү санына Азаттык радиосунун директору Венера Сагындык кызынын азырынча Кыргызстанда бир дагы лидер гезит же телеканал жок деген аталыштагы маеги басылып чыкты. Азаттыктын жетекчиси маегинде негизинен жалпыга маалымдоо каражаттарындагы сөз эркиндигине басым жасаган. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Гезиттердин бүгүнкү санындагы негизги темаларга Шайлобек Дүйшеев кайрылды. Дагы башка макалалар тууралуу сиз бир сааттан кийин саат 9:25 өткөндө угаласыз. Бүгүн ободо уктурулуп аткан кабар макала